Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 7 июнь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин, миң санат түрмөктөрүн уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада электр энергиясына тарифтер 1 августтан тарта көтөрүлөөрү жарыяланды. Мустафа Жемилевдин жардамчысынын кармалышы дипломатиялык жаңжал жаратты. Өкмөт экономикалык көрсөткүчтөрдү кескин төмөндөтүүгө барды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 1 июнь дүйшөмбү электр энергиясына баа 1 августтан тарта кымбаттары жарыяланды. Бирок кымбаттоо мурункудай 20% эмес 10% болоору маалымдалды. 2 июнь шейшемби Украин депутаты Мустафа Жемилевдин жардамчысы Рустем Умеровдун Манас аба майданында бир нече саатка кармалышы жана ага байланыштуу Жемилевдин билдирүүсү дипломатиялык жаңжал жаратты. 3 июнь шаршемби Чолпон Ата шаарында КМШ мамлекеттерин коргоо министрлеринин жыйыны башталды. Анда аскердик кызматташуу маселелери талкуулануда. 4 июнь бейшемби Жогорку Кеңеште акыйкатчынын жылдык отчетун угуу маселеси көтөрүлдү. Айрым депутаттар акыйкатчы отчетун берүүнүн ордуна көп күндүк сыртка сапарга кеткенин айыпташты. Бирок акыйкатчы Бакыт Аманбаев Жогорку Кеңеш отчетту угууну өзү буга чейин создуктуруп келгенин, ал учурда Женевада адам укуктары боюнча Биркен Улуттар Уюмунун алкагында жыйынга катышып жатканын кабарлады. 5 июнь жума Жогорку Кеңеште шайлоодо жеңишке жетишүү босогосун 7%дан 9% көтөрүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Долбоор толук кабыл алынса регионалдык босого дагы 0.7%дан 0.5%га төмөндөтүлөт. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда энергетикалык кризис үстөмдүгүн жүргүзүүдө, андан чыгуунун келечеги дагы байкалбайт. Анткени токтогул суу сактагычында бүгүнкү күнгө карай 8 миллиарддан ашуун гана суу топтолууда. Ал эми энергетикалык тартыштыкты жаба турган Камбар Ата бир ГЭСинин жана Каракече жылуулук электр станциясынын курулушу качан башталары да белгисиз. Ал эмес жогорку нарындагы ГЭСтердин каскадын куруу иши да каржылоо жагынан аксап турат. ГЭСтерди курууда негизги акча табуучу болгон Орусия өзү кризиске тушугуп батыштын санкцияларынан жабыркоодо. Кризиске чейин эле Камбар Ата бир ГЭСин куруп жиберүүгө Москванын дилгир эместиги байкалган эле. Кремльди бир жагынан долбоорго көп каражаттын сарпталышы жана өзүн актоо мөөнөтүнүн узактыгы, экинчи жагынан Ташкенттин каршылыгы токтотуп келатат. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев долбоорду каржылоо маселеси чечиле электигин тастыктады.
Бүгүнкү чейин каржы булагы чечиле элек. Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат бул боюнча. Техника экономикалык негиздемени бекитиш үчүн эки варианты каралган болчу ал жерде. Эки башка кубаттуулук менен азыркы күндө ошол биргелешип атайын финансылык моделин карап чыгып деп сүйлөшүүгө жетиштик. Бул жерде чоң каражат сарпталат да ошону канча убакта, кандай кылып актайт, ошонун эки варианттын сценарийлерин карап чыгып, мисалы үчүн биринчи вариант болсо канча убакта өзүн актайт, экинчи вариант болсо канча убакта актайт, ошолордун баарын эстептеп чыгып туруп, анан ошонун негизинде анан темону бекитебиз.
Энергетикалык кризиске тармактагы финансылык тартыштык кошул ташыл болууда. Тариф саясатында бааны бирде көтөрүп, андан кайра тарткан тайсалдоолор тартыштыкты ого бетер көбөйтүүдө. Отун энергетика тармагын жөнгөрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысынын орун басары Миргүл Айдарованын айтымында 1 июндан тарта электр энергиясына тарифтерди көтөрүүнү токтотуу энергетика тармагындагы финансылык тартыштыкты 300 миллион сомго көбөйтүп, анын жалпы суммасы 9 миллиард сомго жакындады. Белгилүү болгондой, өкмөт 1 июндан тарта электр энергиясы жана жылуулукка тарифти 20% көтөрүүнү чечкен. Бирок президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы Темир Сариевди чакырып, тариф саясатын кайра карап чыгууну сунуштаган. Президенттин мындай талабынан кийин өкмөт тариф саясатын кайра карап чыкты. Жаңы тариф саясаты тууралуу Миргүл Айдарова буларды кабарлады.
Повышениены 1 августа жасайбыз. Биз 10% сүйлөштүк. Ошон үчүн 70 тыйынды 10% көбөйтүп 77 тыйын болуп атат 1 августта жана 1 ступень 700 киловаттка чейин. Анан силер билесиңер, былтыр Нарын жана Высокогорный райондор 700 киловатт бизге азыраак, бизге башка объемду карап бербей деген сөз менен чыккан. Аны биз азыр ойлонуп жанагы 700-кө 300 киловатт кошуп атабыз жана Высокогорный труднодоступный райондорго.
Айдарованын айтымында жаңы тариф саясаты боюнча 700 жана 1000 киловатт-сааттан ашык электр энергиясына калк 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми калган керектөөчүлөрдүн баары 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Электр энергиясындагы баа саясатына импорттук электр энергия чоң таасирин тийгизери маалым. Бул фактор жакынкы мезгилде тыйылбайт. Анткени Токтогулда суунун өтө аздыгына байланыштуу Кыргызстан быйылкы жылы да Тажикстандан 225 миллион киловатт-саат, Казакстандан 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну пландаштырууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасы окуучусуздар. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Темир Сариев жакында эле Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө салыштырмалуу эң дурус деп, 4 айдын жыйынтыгында өсүш 7% жеткенин мактанган эле. Бирок Каржы министрлиги премьер-министрдин мактанычын үзгүлтүккө учуратып, быйылкы жылы ички дүң продукциянын өсүшү 2% гана жетет деген эсебин чыгарды. Инфляция болсо ылдамдап 11%дан ашаарын билдирди. Экономика министри Олег Панкратовдун айтымында экономиканын өсүшүнө тоскоолдук кылган негизги жагдайлардын бири энергетикалык тартыштык, андан сырткары кара балта, токмок мунай иштетүүчү заводдорун чийкизат менен камсыздоо маселесинин чечилбей жатышы жана начар инвестициялык кырдаал терс таасирин тийгизген жагдайлардан. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрдү төмөндөтүшүн реалдуулук менен эсептешүү катары баалап, ошол эле учурда өкмөт антикризистик чараларды көрбөй жатат деп сынга алды.
Кыргызстанда системалык түрдөгү кризис кирип келатат. Ошонун алдын ала чара көрүлбөй калды. Декабрда Белоруссия көргөн, январда Казакстан менен Орусия көргөн, а кыргыздар дагы эле бул кризис деген сөз жөнүндө дагы айткандан коркуп кетишет.
Акылбек Жапаров калктын колунда 3-4 миллиард доллар товар түрүндө сакталып калып, өлкөнүн финансылык кан тамыры токтоп калганын кошумчалады. Жапаровдун эсеби боюнча кыргызстандыктар бажы биримдигине кирер алдында автоунаа жана көптөгөн товарларды сатып алып, эми аларды кайра сата албай турушат. Мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев финансы экономикада түзүлүп жаткан кырдаал өкмөттү реалдуулукка келүүгө мажбур кылды деп эсептейт. Анын пикиринде абал азыркыдан дагы татаалдашы мүмкүн.
Биз аябай сак болушубуз керек. Быйыл андан оор акыбалдар болушу мүмкүн. Прогноз бул баары бир теориялык нерсе. Ал эсеп турмуш менен дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык жагынан сак болушубуз керек.
Кыргызстанда экономикалык абалдын татаал экенин, бюджеттин тартыштыгынын кескин өсүүсү Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен салык жана бажы төлөмдөрүн чогултууда пайда боло турган оош кыйыштар дагы тастыктап турат. Маселен, каржы министрлиги бюджетке өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча жогорку кеңешке жөнөткөн мыйзам долбоорунда бюджеттин тартыштыгы 25 миллиард сомго жетээрин көрсөттү. Бюджеттин реалдуу тартыштыгы андан да көп болуп, ал 36 миллиард сомго жакын экенин парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Курманбек Дыйканбаев тастыктады. Экономикада түзүлүп жаткан мына ушундай кырдаалга карабай, өкмөт шайлоо алдында арыктыгын билдирбеген карышкырдай жүнүн үрпөйтүп, мугалимдерге айлык акысын көтөрүү, район жана облус борборлорунда жолдорду оңдойбуз деген ураа менен упай алууну көздөп жатат. Бул долбоорлор үчүн өкмөт жер үйдөн түшө турган 100 миллион долларды, ал жетпей калса мегакомду сатып, анын акчасында жумшап жиберүүнү көздөп турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатына жана эл аралык карым-катнашына байланыштуу эки көрүнүш көзгө урунду. Анын бири Украина депутаты Мустафа Жемилевдин жардамчысы Рустам Умеровдун Манас ава майданында бир нече саатка кармалып, анын айынан Жемилевдин Кыргызстан бийлигин кемсинте сындашына байланыштуу болду. Кырым татарларынын лидери Жемилев жана жардамчысы Кыргызстанга миграция боюнча эл аралык конференцияга катышууга келген. Кыргызстандын тийиштүү кызматтары Умеровду бир нече саатка кармап, андан кийин коюп жиберишкен. Орусия менен араздашып, Кырымга кирүү укугунан ажыраган Жемилев жардамчысынын кармалышын Кыргызстан кожоюндарынын буйругун аткарды деп сыпаттап, бул иштин артында Кремль тураарын билдирген. Мындай сыпаттоону Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орунсуз катары баалап, Украинанын тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Экинчи көрүнүш болсо НАТОнун Кыргызстандагы өкүл Александр Винниковдун НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга уруксат суроону ачыкка чыгарып жибериши болду. НАТО мындай өтүнүч менен өткөн жылы кайрылган, бирок өкмөт аны көп ачыкка чыгарган эмес. Бирок Жогорку Кеңештин комитеттеринин жыйынында ал боюнча маалымат капысынан айтылып кеткен жери бар. Кыргыз тараптын бул маселени кароону ошентип кечеңдетүүсү ачык айтып чыгууга НАТОну аргасыз кылгандай. НАТОнун жүгүн ташуу кыргызстандык айдоочуларга пайдалуу болгон менен Кремльге жага бербеши турган иш. Анын үстүнө Орусия жакында эле өз аймагынан НАТОнун транзитине чек койгону маалым. Тышкы саясатта мына ушундай көрүнүштөр орун алып жатканы менен Кыргызстандагы саясатчылардын коомчулуктун көңүлү ички саясатка, тагыраак айтканда күзгү парламенттик шайлоого бурулуп келатат. Буга байланыштуу жаңы партиялар түзүлүп, биригүүлөр жүрүп, шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн ар кандай акциялар өткөрүлө баштады. Маселен, КСДП республика аймагын кыдырууга дарыгерлерди чыгарып, алар элдин ден соолугун сурап, текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы Балыкчыда балдар ойной турган аянттарды оңдоого киришти, калган партияларда ар кандай долбоорлорду ойлоп чыгып, көзгө көрүнүүнүн амалын жасап жатат. Жаңыдан түзүлгөн Кыргызстан аттуу саясий партияда ири партиялардын катарында болууга умтулуп жатат. Бул партиянын лидери Чүйдүн мурунку губернатору Канат Исаев экени маалым. Канат Исаев жаңы партия борборчулдук позицияны карманаарын билдирди.
Бул партия эми жаңыдан эле түптөнүп атпайбы, а негизи центрист болобуз. Анткени көп эле биякта мамлекеттик кызматта иштеген депутат болгон, анан буга биз мындай центрист болуп багыт кармайлы деген ойдобуз да. Азырынча өз алдынча эле барабыз.
Кыргызстан партиясынын катарына замандаш партиясын таштап кеткен саясатчылар чогулуп жатканы маалым. Саясаттануучу Марсариев замандаштын ордуна бийликтин жандоочу партиясына Кыргызстан айланууда дейт.
Замандаш СДПК менен жүрүп атканы, ушул СДПКнын проект катары келатканы белгилүү болчу. Анан азыр ушу замандаштан кеткен лидерлер, причем коммерция жагынан бизнесмендер Кыргызстанга кеткенде ошондой ой туудуруп атат чын эле. Ошо Кыргызстан проект алдыго замандашта шанс бар тазаланып, жанагы бизнесмен, сакча менен бийликке келейин дегендерден тазаланып, ошо өзүнүн кайтап курсуна келгенге мындай шанс бар да.
Көзгү парламенттик шайлоого байланыштуу парламентте дагы бир чечим кабыл алынды. Депутаттар шайлоодо жеңишке жетишүү босогосун 7%дан 9%га көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ушул эле долбоор менен регионалдык босогонун өлчөмү 0.7%дан 0.5%га кыскартылды. Босогону көтөрүүгө ири партиялар кызыктар болуп жатканы маалым. Бирок качкан да кудай дейт, кууган да кудай дейт дегенде КСДП партиясынан башкасы учурда өзүн анча ишенимдүү эмес сезип жатканы маалым. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү анын бүгүнкү чыгарылышында ымыркайга исламият кою көрүнүштөрү көбөйгөнү, Советтер Союзу убагындагы ысындар менен азыркы учурдагы ат коюунун окшоштуктары жана айырмачылыктары талкууланмакчы. Берүүнү Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Жаңы төрөлгөн балага коюлган ысым ал баланын өмүрүнө, адам болуп калыптануусуна түздөн түз таасир тийгизет деген ишеним бар. Акыркы мезгилдерде кыргыз коомчулугунда диний аттар аябагандай көбөйүүдө. Динчилдешүүнүн деңгээлин жаңы төрөлгөн ымыркайларга коюлган аттар эле эмес, чоң кишилердин да өз ысымдарын диний ысымдарга өзгөртүүсү көрсөтүп турат. Бүгүн биз ат коюу, ат өзгөртүү маселесин талкууламакчыбыз. Анда конокторуз менен тааныштырып өтсөм, көптөн бери кыргыздардын арасындагы ат коюу маселесин изилдеп келе жаткан Арабаев университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Шералы Жапаров жана ошондой эле динчилдешүү тууралуу изилдөөлөрү менен таанымал илимпоз тарыхчы Карасартова Чынара бүгүн бизде конокто болмокчу. Алгач өзүнүн атыбыздан баштасак, өзү арабчада ислам литературасын алып караганыбызда Мамедбек деген ат жок да. Эмне үчүн кыргыздар муну өзгөртүп башкача кылып ат коюп атат? Мухаммедди өзгөртүп, мисалы Мухаммед деген атты.
Жок, Мухаммедди өзгөрткөн жок. Ал жерде ХМТ деген үч тубуштан турган ат болгон. Ошол тубуштарды кыргыздар өзгөртүп алган. Анткени араб алфавитин кабыл алганда анда каалаган тубушту кошуп айтасың. Анткени арабтарда үндүү тубуштар жок. Элибиз ат койгондо араб маданиятына ыкташканда ошондуктан Мамбет деген биздин өзүбүзгө кыргыздарга тараган Мамбет Мамат дегениге аттардын бир өзгөргөн варианты. Ошондой ат коюу аркылуу биз элибизди диний багытка көңүл бурсак, балдарыбыз дагы ошондой диндик багытта болсо экен, багытыбыз да ошол боюнча кетсе экен деген көрүнүштү болгондо, алгачкы учурда эле балага ээнчилүү ат коюу бул ата эненин эң негизги алгачкы милдети болсоңуз
макул. Анда Чынара эжеке, сиз өзүңүздүн балдарыңызга кандай аттарды койгонсуз?
Менин уулумдун аты Аскат, кызымдын аты Айзат.
Эмне максатта, эмне үчүн койгонсуздар бул атты?
Бул Аскат деген ат чоң апасы койгон эле, Аска тоодой бийик болсо экен деген ой менен эле койгон. Кийинчерээк карасак Аскат деген ат ислам дининде да колдонулат экен да.
Агай, мисалы Советтер Союзу убагында бизде аябаганда эле көп болбодубу? Мисалы үчүн Илич деген, Советбек деген, Космос деген аттар. Бул ошол совет идеологиясынын, коммунисттик идеологиянын таасири да.
Албетте. Анткени ар бир мамлекетте мамлекеттин өзүнүн идеологиялык таасири болот. Муну ошондуктан биз совет мамлекети бара жаткан жакка барабызго, биз дагы өзгөрөбүзгө деген ой болгон. Ал эмес, жөнөкөй эле ЧТЗ деген атыбыз бар. Мисалы үчүн Челябинский тракторный завод, ошонун атын койсок эле биз дагы келечекте ушундай механизацияланган мамлекетке барабыз, ошонун таасиринде болобуз деп айткан. Муну өзүбүздүн эле Бишкек шаарынын борборунан өткөн БЧК деген каналыбыз бар, азыр деле бар. Ошондо Большой Туйский канал деген болгон. Менин фамилияма окшош БЧК Жапаров деген бар экен да.
Акыркы мезгилдерде Чынара эжеке, Умар, Абу Бакыр, Амина, Айша, Сумая, Фатима сыяктуу аттар да көбөйдү да. Буну биз диний идеологиянын, диндин таасири десек болобу?
Албетте, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин бардык диндерге эркиндик берилген. Бардык диндер, анын ичинде ислам дини эркин жайылып баштады десек болот да. Ошонун таасири коомдун бардык чөйрөлөрүнө өзүнүн таасирин тийгизген сыяктуу эле азыркы күндө ушул адамдардын аттарын өзгөчө жаштар, азыркы учурда балдары төрөлгөндө эле интернеттен ачып карап, болбосо айыл дагы менин туугандарымдан деле бар, мага чалып интернеттен карап берип коюңузчу, бизде интернет жок, кандай ислам аттарын койсок болот деген. Бул аттарды коюу ушул исламдын түздөн түз таасири деп айта алмакмын. Анан аны азыр мода болуп калган сыяктуу да.
Бирок эң кызыгы, мисалы илгери деле диний аттарды коюшкан да, бирок Умар дебестен Өмөр дечү, Абдулла эмес Абдылда дечү, туурабы? Ал эми Абу Бакыр эмес эле Абакир деп айтылчу да. Эмне үчүн акыркы мезгилдерде ошол даана так арабча аттар коюла баштады?
Ошол эле тарыхка кичине сереп салсак, араб жазымдар кыргыз тилине айтылышына карата өзгөрүп кеткен да. Ошо мисалы үчүн Мухаммед Мамбет, же болсо Мамет, Умар Али болсо Өмүр Аалы, өтө эле кеңири пайдаланылат. Ошол башка ислам аттарын өзүбүздүн кыргыз элине ылайыкташтырып өзгөртүп алышканда, азыркы учурда болсо коомубузда негизи фанатизм да байкалат. Анан ушул ислам дининдеги кандай аттар колдонулса, ошондой кылып коюп атышат да азырчы.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз акыркы мезгилдерде көбөйүп жаткан диний аттарды коюу маселесин талкуулап жатабыз. Жаңы төрөлгөн ымыркы кайларга эле диний аттарды коюп тең болбостон, жарандарыбыз кээде өздөрүнүн аттарын дагы диний ысымдарга алмаштырып жатышат. Бүгүн биз бул маселенин айланасында талкуу жүргүзүү үчүн судьябызга Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, филология илимдеринин доктору профессор Жапаров Шералыны жана динчилдешүү тууралуу изилдөөлөрү менен таанымал илимпоз тарыхчы Карасардова Чынараны чакырганбыз. Ага, илгери союз убагында диний аттардын өзгөртүлүп коюлуусунда коммунисттик идеологиянын ошол мезгилдеги бийликтин таасиринен корккондугу үчүн болушу мүмкүнбү?
Албетте, анткени ал мезгилде динди мамлекеттен бөлүп коюш керек болгон. Мына ошол программадан элдин багытына таасир эткен. Биз компартиянын учурунда компартия эмне деген программа айтса, ошону түздөн түз аткарбасак да, аны кыйгач түрдө ошонун программасына багытталып, ошону коштоп, колдоп турабыз. Мунун өзүндө сен менен мен айтпаган, башка байкалбаган көрүнүштөр ошондо жашаган, азыр деле ошонун эпкини жашап жатат. Мына ушул жагдайдагы сөзсүз биздин баарыбызга, аттарыбызга, жөн эле мисалы үчүн таап алды, сурап алды деген аттарыбызга да булар кыйгач түрдө таасир эткен.
Коммунисттик идеологиядан, коммунисттик партиядан, бийликтен коркондугу үчүн өзүнүн диний атын советтик атка же болбосо диний эмес атка өзгөрткөн учурлар болгонбу агай?
Албетте болгон. Жашап жаткан мамлекетти сыйлашыбыз керек болгон. Сыртынан болгон программанын бардыгын байкап турганбыз, ошону багыттаганга аракет кылганбыз.
Мисалы, эжеке ошол союз убагындагы аттарды, балдардын аттарын, жаңы төрөлгөн балдардын аттарын идеологияга ылайыкташтырып коюу деген болгонду убагында?
Албетте болгон. Ошондуктан мисалы үчүн ниетинде Фатима деген ат турса дагы аны Батма деп коюп алышкан да. Хадиджаны Калича деп коюшкан биздин кыргыздарда. Ал убакта атеизм күчтүү болгондуктан ниетинде башка нерсени ойлосо дагы, бирок аны угуз айткандан коркушкан. Ошондуктан
диний ат койгондон
тартынышкан. Мен тайэнем айтып калчу эле ушул диний аттар жок болду советтик мезгилде. Анан кийин мисалы үчүн ошол тайэнемден уккан элем да, Батма деген бул Фатима деген пайгамбардын кызынын аты, Халича деген ушул Хадижа деген пайгамбардын байбичесинин аты.
Динчилдөшүүнүн таасири менен акыркы мезгилдерде ошол баягы исламдын таасири менен өзүнүн илгертен бери коюлуп келген атын өзгөрткөн чоң кишилер деле чыгып атпайбы? Чоң кишилер деле азыр мисалы дааватка чыгып кандайдыр бир динге берилгенден кийин өзүнүн аттарын өзгөртүп кыргызча атын диний аттарга алмаштырып атышпайбы?
Улуу адамдардын өздөрүнүн аттарын өзгөртүп алуусу туура эмес деп ойлойм да. Бул көрүнүш ушул ислам дининин коомго тийгизип жаткан катуу таасирлеринин бири деп ойлойм. Жанагы эле айтып кеткендей фанатизм бар да негизи. Көпчүлүк менин тааныштарымдын арасында деле бар. Мухаммед, анан Абу Бакыр деп алган аттарынчы. Мындай карап көрсөк, ушул жаңы Мухаммедтерде, жаңы Абу Бакырларда ошол мезгилдеги пайгамбардын же болбосо пайгамбардын жанында жүргөн адамдардын сапаттары болуп калды дегенден алыспыз да.
Өзүнүн аты аябында жакшы улуу ат, бирок ошону көтөрүп жүрө алабы деген суроону көтөрүп атасыз да. Атына заты ылайыкпы деген?
Атына ошо заты туура келбей жатат да. Өздөрү коюп алган, бул мода катары эсептесе болот да бул нерсени.
Мисалы агай, ошол аттардын арабчаланып кетүүсү, арабча аттардын жайылуусу, Өмөр эмес Умар деп мисалы үчүн ошол арабча аттардын коюлуусу лексикалык жана фонетикалык жагынан кыргыз тилине кандай дал келеби?
Жок, толук дал келет деп айтыш кыйын болот. Араб дини бизге абдан катуу таасир этип жатат. Барган сайын ошонун таасиринде калып жатабыз деген ой болуп жатат да. Бул канчага созулат мен аны айта албайм, бирок элибиз өзүнүн салттуу көрүнүш аттарынан баш тартпаш керек. Дин аркылуу тилге таасир этип жатат да. Мына кептин баары мына ушунда жатат.
Улуу адамдардын аттарын алып жүрүп, бирок анын сапаттары ал адамдарда жок болгон учурда менде ушул бир кыргыздын жакшы макалы эсиме түшөт да. Жаман иттин аты бөрү басар, жаман адамдын аты Кыдыр Назар деген макалы эсиме түшөт да. Ушул атыбыздан биринчи затыбызды өзгөртсөк жакшы болмок.
Затыбызды оңдосок.
Затыбызды оңдосок, ошол ички дүйнөбүздү, руханий байлык, руханий ичибизги, ички байлыгыбызды оңдоп алып, андан кийин атыбызды өзгөртсөк жакшы болмок, бирок атты өзгөртүү деле менимче туура эмес. Кыргыздын деле сонун аттары бар. Эгер мынтып отурса, бир жагынан мусулман аттары жайылса, экинчи жагынан Европанын таасиринин астында европалык аттар жайылса, анда кыргыздын жакшынакай аттарын жок кылып алабызбы деген коркунуч бар да.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев кыргыз коомундагы ысым ыйгаруунун жаңы тенденцияларын бүгүн Арабаев атындагы университеттин профессору Шералы Жапаров жана тарыхчы Лимпоз Чынара Карасартова менен талкуулады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек Ош кан жолу аркылуу күнүн орто эсеп менен 2000 автоуна өтөт. Жол ишке берилгенден бери аймак тургундары гана эмес, ал тургай алыскы райондордон келгендер да ушул кан жолдо оокат өткөрүүдө. Азаттыктын адам жана базар берүүсүнөн бүгүн жол базардагы баяндоо калы, аны кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады.
Сусамырдабыз. Бул жерде жолдун боюнда бир болжолу 40-50 боз үй турат. Ар бир боз үйдүн алдында мисалы дүкөнчө деп койсок болот. Пакеттерге, клеенка пакеттерге салынган куруттар тизилип, желим бөтөлкөлөрдө кымыз. Салам алейкум. Кандайсыз? Бээ саам болуп калдыбы? Кандайсыз жиңе? Мен Азаттыктан келдим. Кичине сүйлөп бербейсизби?
Бул жерде сиз деле бээ бар экен да? Калгандар байлабайбы?
Калгандары байлабайт да, ошо байлап кел берет тиги. Башка заливада ойлошот ошолорду, алып келип таар.
Ташып келип эле?
Ташып келип чачат.
Жакшы. Сиз бул жака жылда чыгасызбы?
Эй, жылда чыгабыз.
Максат жайлоолошпу, бизнес кылышпу?
Эми бияка бизнес да. Эмнеде жайлоолор, жакшы жайлоолор бар өйдөтө. Оттуу, малга жакшы жерлерчи. Бир кооптуу да, трассанын бою машина коюп кетиши мүмкүн.
Буларды да кандай бир мындай жылкалы көбөйтүү бизнести чоңойтуп атасызбы? Канча жыл менен баштадыңыз эле?
Бул өзүбүздүкү эле эми, бул мурунтан эле ушундай чоң атамдан бери эле бээ байлап жайлоого чыгып жүргөн кишилербиз да. Атам байлачы, андан кийин эле биз байлап калдык.
Байдын баласы турбайсызбы?
Кыргыздын баласы да. 5 жыл болду үйлөнгөнүмө, ошондон бери эле өзүнчө ушул бээ байлап
атам. Жеңе, сиз бээ саап эле биякта жайлоодо жүрө беремби деп капа болбойсузбу?
Эми кыргыздын түбүнөн келаткан эме да, оокат да бул бээ сааш. Мисалы үчүн бээ саап, кымыз сатсак деле, мисалы үчүн бээ менен чыксаң жакшы да. Андан кийин азыр баары эле ушу ар өткөндөр деле ушу бээге, желеге токтоп, желени көрүп, бээ сайып турбайсыңарбы деп.
Бизнестеги бир ыкмаңыз мына товарды элдин көзүнө көрсөтүп, мына ишендирип жасайт экенсиз да. Дагы кандай ыкмаларыңыз бар кардарларды өзүнүн тартыш үчүн?
Мындай могу деле бизнес болбогон жерде деле бээ байлап жүрбөйлүк, муну жакшы кымыз деп айтып жүрүшөт да. Негизи сонун ичинде көп кишилер айтат ушу.
Сиздикине?
Жакшы кымыз деп. Анткени жакшы кымыз болгондо эмне таза жасап, анан такай ыштап турса жанагындайчы.
Кимдин кымызы дейт?
Жутакейдин балдарынын кымызы дейт да, чоң атамдын аты. Анан Аратбектин баласын.
Жутакейди билесиңби десек, Сусамырдын баары таанык болуш керек.
Таанык.
Сиз өзүңүз эмне иш кыласыз анан башка, малдан башка?
Мал, анан кийин кол өнөрчүлүк бар кичине. Ээр жасайбыз, аттар булака. Ата чабам кышкысын.
Кайсы өрөөндүн, кайсы облустунбу же райондунбу элдери оокат кылышат?
Сусамыр чыгат, бул Сусамыр айылынын ортосунан өтөт да. Талас келет, анан кошо катчайлар бар, Чычкан. Талас, Мош, Агаттаган. Колдо алар үчүн чыгып, кыз сатат туруп, үстүнө айран.
Биз азыр Сусамырдан чыгып, Сусамырдан баса 300 жакын боз үй эсептедик. Ал жерде ошонун бардыгы болбосо да, канчасы кымыз, актарын сатып, басы бизнес кылышат экен. А бул жерде болсо Чычканда тамак жасап сатып, ошондой эле бал сатып иш кылышат. Бул жерде дагы атаандаштык күчтүү, абдан кичине эле капчыгайдын ичинде ондогон ушундай кафе, ашканалар бар. Булардын бири мына ушу биз келип токтогон жер. жыл сайын бул жерден адамдар көбөйгөн сайын таандык күчөп, ар кандай сервистин түрлөрү ойлонуп таба баштыптырмын. Азыр сары май, бал, борсокту алып келишти. Бул ушул жердеги ашкананын эсебинен экен. Бирок баалары Бишкектегидей, бул дагы бул жерде элдер көп өтөрү жана тамактарга сүрөт алып көп болорунан кабар берет. Мына бул жерде 30га жакын тамактын түрү бар экен.
Бул жер зал, бул жерде банкет зал.
Банкет эмне кылышат бул жерде? Жолоочулар банкет өткөрсө жанагындай.
Кээде келгендер отурушат, заказ менен деле, кээде заказ эмес, батпай калса отурат.
Жолоочулар багат турбайбы сиздерди?
Ооба.
Сиздер жолоочуларды багасыз.
Ооба, алар мырзандай болот.
Жаңы эмнелерди ойлоп таптыңыздар атаандаштыкка туруштук бериш үчүн?
Тамак ассортиментти көбөйтөбүз, жакшы условия түзгөнгө аракет кылабыз. Ошо
мына ушул жерди 20 жыл мурда ачсаңыздар сиздерге экономикалык жактан эмне берди?
Пайдасы көп эле. Биз бул жактан эле эмес да, башка жакта ачканга, башка жерди алганга деле үлгүрдүк, дача алдык сыякта мал кылдык. Ошо өзүбүзгө жетиштүү да эми деле нерсе. Арка жакта гостиница бар, 2 этаждуу, түбү бүт ашкана, же мындай шоферлор отурат кээде, а үстү жатакана.
Сиздер салык төлөйсүздөр да?
Ооба, биз налог төлөйбүз. Бүт жактан келет, санап станциядан келет. Бирок аларга деле төлөйбүз, бирок билбейм.
Бул деле базар да силер үчүн. Макул, рахмат зура сизге.
Телевизорго чыгарбагыла.
Жок, радиого эле чыгарабыз. А телевизордо чыккыңыз келбейби?
Эми биз эми мындай кийинип кийинейде коем. Кандай жумуш?
Боянуппа? А бул жерден боянасызбы?
Эми кээде эле боянасың, эле уктап каласың, уктап туруп деле бет сууп тейлей бересиң, ар түрлүү да. 3-4 саат эле уктап каласың кээде. Кээде уктабай иштеп каласың, кофе ичип.
Күнү түнүбү?
Эми өзүң койгондон кийин ошонуп каласың да.
Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз буура менен коштошуп чыгып, жанындагы жаңы ачылган кошунасына келдик.
Бизде бир 15-20 чакты тамак бар. Анан жаңы ачылган элдер келе берген. Биз мындай особо реклама деле кылбадык.
Жаңы ачылдыбы?
6 ай болду.
Мындай жерде иштесе болот экен эле жанан кийин. Кандай?
Иштеп атабыз, бул жакшы эле. Биз өзүбүз ноокаттык болобуз.
Бул анда токтогулдун эле элин эмес, ошо башка бүт аймактардын деле элин багып атыптыр да.
Болду трассадан жолай ушу эч ким мисалы бияк кирбе, бул жак кир деген сөз жок да, бизге айырмасы кайсы. Бул жак бүт эле ошондой. Мисалы токтогултар 5-6 эле основной тиги Жалалабадтыктар, Ортуктар, Баткендиктер мына жерде Жалалабад деп ачылган. Үстүндө Лейлек бар, Баткен бар, ылдыйда Ортуктар бар, Базар Коргон бар.
Яркес боюнча биздики эң күчтүү да. Кийин соседтер атандашып баарды бизгине жалтыратабыз. Бошоп турушкан кезинде эч ким андай жок болду.
Алар кыска менен отурушкан да.
Убакыт каралам.
Азыр эми реклама кылып оборудование кой дегенде полный бизди доорап заказ ушундай кылып салышты.
Бул жерде мода барбы ошондой бир?
Мода деп бизге айтып ошондой болду да.
Биз өзүбүз
а дагы бирөө кирип дагы бир жаңы мода киргизсе
ошонун артынан уруштар да болот. Бизге окшоп караңгы болуп отургула деп урушкан бизди жаңы
келгендечи налогту көтөргөн ызылдашты арызданып тияк бияк арызлангандар болду.
Мамлекетке салык төлөйсүз да?
Төлөйбүз албетте. Мамлекеттин азыр любой жерде кичинекей бир деген продавица деген жерге любой жерге
жүз чакырымга созулган Бишкек Ош жолунда кимдер гана кандай гана соода кылбайт. Бирлери товарларын өздөрү өндүрсө, башкаларына жаратылыш өзү камдап койгон. Токтогул суу сактагычынын боюндагы ышкын менен кымыздык саткан аялдар менен балдардын жанына келдик.
Кымыздык.
Канчадан?
50.
Өзүң терип келдиңби?
Жок, атам.
Сен сатып атасыңбы? Канча сатасың бир күндө ушундайдан?
Миңдей.
А силер жылга ушинтип сатасыңарбы?
Сезонду иштейбиз.
Кымыздагы
ышкы. Кымыздык сезондо.
Сычкан да
алгаапай.
А бул канча убакытка чейин өсөт эми? Катып калбай.
Эми ушул айдын 15-15 чейин болот да, мен айтат.
Сезон канча күн?
Ушу апрелден баштап чыгып атабыз.
Мартма.
Июлга чейин 15 чейин чыгабыз да. Ошодон баштап
чыгабыз. Июнь, июль.
3 ай.
Улам жашаң жерлерди издеп кете берет экенсиздер да, 3 ай.
Машинадан баарып теркөөсөт, чогулуп бараш.
А ошол сезондо канча акча таштайт сизге?
Жакшы эле табабыз буюрса. Жолдондо иштедик, 50-60 000 болуп калат да, жакшы.
Ушул чөптөн элеби?
Чөптөн болуп калат. Ушул жолдо турабыз.
50-60 000 эмне кыласыз анан?
Жер айдайбыз, продуктыга жөнөтөбүз, балага кийим болот. Ошо тиричилиген ушу айыста калат кыскасы.
Ишкын жок да, эмне кыласыз?
Ишкын жок да, үйдө отурабыз, эмне кыласыз?
Сиздердин бюджеттин, үй бүлөлүк бюджеттин канча бөлүгүн түзөт?
Жарымын эле түзөт окшойт. Ошондой эле да.
Калганын каяктан аласыз?
Калган эми өзүбүз да огород кылабыз,
баягы бияктагы үлүшкөрлөрүбүз бар, огород кылабыз да ушундай.
Пенсия айлык.
Пенсия бар. Айлык сайлык бар, ошо менен гана калганы балам.
Атыңыз ким?
Дарыка.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны Ош Бишкек жолунан мен Али Токтоконов даярдадым. Мына ушул Ош Бишкек, Бишкек Ош жолунан өткөн миңдеген автоунаалар чөлкөмдөгү элдин курсагын тойгузууда.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан Алым Кулуулу, эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Баланы дени сак өстүрүү үчүн кымбат баалуу витаминдер, дары-дармектер эмес, ата-энесинин мээрими биринчи планда.
Андан 2 ай, 3 айдан таштап Россияга кетет, Казакстанга кетет, ошол ата-энелер тараптан бул күдүктөн эстеп баягы эсиңде турат да. Баягы бала жакшы болду экен кой, барып келейин, кайра чакырайын деп.
5000ден ашуун баланы жалгыз караган бир педиатрдын көзү менен кыргыз балдарынын саламаттыгына бүгүнкү берүүдө токтолмокчубуз. Алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. Германияда төрөлүү саны кескин кыскарып кеткенден улам өлкөнүн экономикалык келечегине да коркунуч жаралганы маалымдалууда. Акыркы 5 жылдын ичинде бул өлкөдө ар бир 1000 кишиге 8 гана ымыркай туура келген. Гамбург институтунун изилдөөсү боюнча Европада төрөлүү саны азайып кеткен өлкөлөрдүн экинчи сабында Португалия турат. Анда 1000 кишиден 9 гана бала төрөлсө, Франция менен Британияда 12 наристе. 2030 жылга чейин ушундай ыргак менен кете берсе, жумушчу жашындагы адамдардын саны 54%ке кыскарары айтылууда. Европалык эксперттер адам организминде кофеин затынын ашыкча болуусу ден соолукка оордуу толук зыян алып келерин эскертишүүдө. Европа азык-түлүк коопсуздугу уюму ашыкча кофе же чай ичүү адамда жүрөк оорулары, уйкусуздук сыяктуу дарттарга жол ачат дейт. Окумуштуулар кофеиндин булагы болгон чай, кофе, кола, энергетикалык ичимдиктер, шоколад суусундугу жана сүттүү шоколадты нормасынан ашыкча ичпөөгө чакырышты. 2018 жылдан тарта Австриянын бардык кафе ресторандарында чылым тартуу тыйылмакчы. Чылымга каршы чыккан топтор бул чечимди күтүү узакка созуларын айтышса, коомчулуктун айрым бөлүгү чылым тартууну тыюу мыйзамына каршы демонстрацияны башташты. Айрыкча кафе ресторандардын ээлери ишмердүүлүк солугундап калат деп чочулашууда. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Австрия тамеки тарткандардын саны менен алдыңкы катарда турат. Азаттыктын толкунунда сергек жашоо берүүсү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2013 жылы 5 жашка чейинки 6,3 миллион бала көз жумган. Алардын көбү жакыр өлкөлөрдөн болгон. Бала өлүмү азайганы менен алардын саламаттыгына байланышкан маселелер улам курчуп барат. Кыргызстанда да балдардын саламаттыгына байланышкан маселелер аябай көп. Бүгүн биз студияга баш калаанын эң көп жыш жайгашкан аймагында 5 жашка чейинки 5000, 1 жашка чейинки 300ден ашуун баланы тейлеген 25 жылдан бери балдарды дарылап келе жаткан врач-педиатр Айнура Аманбаеваны чакырып майиптештик.
Саламатсызбы Айнура Төлөбаевна, студиябызга кош келдиңиз. Сиз караган аймак, менин билишимче, бул Дордой базарына жакын, Бишкек менен Чүйдүн кайнаган бир борбору болуп саналат да. Ошол жерчи, анан сиздин карамагыңызда канча бала бар? Ушу акыркы 5 жылдын ичинде же болсо сиз иштеп жаткан ошол мезгилде иштеп жаткан учурда балдардын өлүмү саламаттыгында кандай тенденциялар бар?
Саламатчылык, рахмат. Мен бизде ошол өзүң айткандай кайнаган жеринде батирлерде энелер көп жашаган, балалуулар, энелер көп жашашат. Балдардын өлүмү эле,
балдардын өлүмү.
Ал бир топ азайды. Биз абдан кубанып атабыз. Бал ошондо деле энелер өздөрүнө шартын түзүп, ден соолуктарын ойлошуп, карашып, уже чоңойгондо уже садиктерге берип калышат. Жакшы элем, Кудайга шүгүр, мурунку 7 жыл, 5 жыл мурункуга караганда азыркы энелер билимдүү, аткарышат, айтканда өздөрү келе калышат, алдын ала дарыланышып. Мен карамагымда 1 жашка чейинки балдар 305, 5 жашка балдарга чейинкилер 5000дей бала бар. 305 баланын арасынан быйыл бир бала чарчап калды, ал болсо ошо энесинин боюнда барында эле сапкы жеп, ошодон неметип ушу 25 күндөй эле жашап, ошо оорунун эмесинен да, тубаса ооруларынын эмесинен бир бала чарчап, анан сезондук оорулар көп басым жасап эле ошонун алдын ала эле жаз келгенде эле уже жайдыкын жай келгенде эле уже күздүкүн алып эле профилактический эмдөөлөрүн жана грипптин алдын алуу ич өткөктүн алдын алуу ошолорун сайрап баштайбыз келген сайын колубуздан келгендерин таратып бергенде.
Анан Айнура Төлөбаевна, айтсаңыз азыркы мезгилде акыркы учурларда көп эле балдардын доктурлары педиатрлары айтып жүрүшөт да тубаса кемтик менен төрөлгөндөр көбөйүп атат депчи. Сиз караган балдардын арасында өнөкөт оору же болбосо тубаса кемтик менен төрөлгөндөрдүн проценти кандай болуп атат?
Бизде мурун тубасалар абдан аз болчу, биз окуп жүргөндө деле аз болчу. Андан кийин көбүрөөк азыр эми жүрөктүн ошо кемтигинен операция болгондору бар, анан 5 жаш 4 жашка чейин операцияны көтөрө албай ошонткөндөр көбөйүп кетти, айрыкча жүрөк оорунуку көбөйүп кетти. Булардын баардыгы эненин ден соолугунан баягы боюнда барында грипп менен ооруган, алдын ала албай калган ошолордон кетет да көбүнчөсүн. Биринчи орунда мен айтат элем жүрөктүкү, андан кийин жанагы баштыкы, анан беркиндей таңдай дегендейлер алар азыраак, бир 2-3 бала бар менде, анан жүрөктүкү основной көбүрөөк. Көп келгендер ушу айыл жактан келгендер, Бишкектин өзүнүн бизден деле чыккандар бар, бирок көбүнчөсүн эле могу айылдан келгендерден быйыл эле 3-4 келишти.
Кесиптик тажрыйбаңызда балдар менен иштеп аткан учурда мындай сиз эстеген бир күлкүлүү учур барбы? Балдар сизди күлдүрүп аябай жагымдуу маанай тартуулаган учур болсо эстеп бере аласызбы?
Ооба, балдар эми таза да, ушундай балдар менен иштеген бир чети кубанып кетем өзүм. Таза, эч көргөндөрүн, уккандарын, билгендерин баарын айтышат. Анан ушу 3-4 жыл мурдан бир 2 кыз келди чоң энеси менен, анан сүйлөшүп ушундай неме атышат. Анан ошол кезде эч ким да жок болуп, анан ырдап койгулачы деп суранып калсак, экөө тең талашып көргөн кинолорунан ушундай айтып беришти, күлүп эле тигини кайра көргөндөй болуп калдык да.
Иш тажрыйбаңызда балдардын саламаттыгына байланыштуу кандай кемчиликтерди санап бере аласыз? Ата энелер тарабынан балким мүчүлүштүктөр кетип аткандыр, же мамлекет тарабынан, же болбосо доктурлар тарабынан, мисалы балдардын саламаттыгына кандай баа бересиз кароосунан?
Балдардын саламаттыгын кароого мамлекет тарабынан берсе экен деген жактан эле мамлекет тараптан күтөбүз да эми. Анан ата энелер тараптан бар эми, балдарын немеге бактыргандар көп, өздөрү 2 ай 3 айларын таштап эми 6 ай 1 жаштыгына уже көнүп деле калдык эл деле. Анан 2 ай 3 айынан таштап Россияга кетет, Казакстанга кетет, ошол ата энелер тараптан болуп кетет да эми. Анан аларга эстеп баягы эсиңде турат да, баягы бала жакшы болду экен кой, барып келейин, кайра чакырайын деп. Анан мамлекет тараптан ошол эле ата энелердин жашоосун жакшы кылып койсо, ата энелер биякта эле жүрөт экен деген ой келет. Мурун союз убагында бир педиатрга 30 бала болсо, азыр уже адан абдан 3 эсе 4 эсе көп болуп кетпедиби? Ошол жетишпегендигибиз деп эле эсептейм. Мисалы үчүн соо алдын ала барып профилактик немелерди айтып түшүндүрүп ушундай азыр жетишпейбиз. Арасынан кээ бир балдарда чала каралып калабы, же жетишпей калабыз, же биз жокто деле баягы көнүмүштөй болуп кетип калып эле анан бирдемелер чыгып калат. Негизи эле жетишпей атабыз дейт.
Эл аралык уюмдар сиздерге кандай жардамдарын көргөзүшөт?
Семинар, тренингдер болот, анан кээде аябай көп пайдалуу бир тоого тер жерин күтүп барсак андай оюңдагыдай болбой калат да. Анан убактым кетип калды, андан көрө тигини кылбай койсом, анан көрө мынтип койсом болмок экен жумуштан.
Баланы дени сак өстүрүш үчүн негизги кеңештериңиз кандай?
Жанынан чыкпаган эң сонунда, бала жанынан чыгышпай хотя бы 1.5 жаш 2-3 жашка чейин болсо эң сонун болмок. Бирок өкмөт деле карап 3 жашка чейин декретный берилген, анан баягы жашоонун көйгөйлөрү деп эле 7 ай 8 айды деле частный садиктерге беришип, же болбосо беркиндегилерге берип кетип атышпайбы? Балдар ушун ошолордо баягы энесинин сүтүн 2.5 жаш 2 жашка чейин эмгизсе, ошо убагында тамагын берип, убагында каралып эле өздөрү карап эле эң чоң сонун немеде, анан алдын алуу немелери баягы сезондук мезгилге жараша алдын алуу ооруларын карап, анан тамактануу да эң туура да, тамактангандан да биздин балдар абдан калып атат.
Чоң рахмат келип бизге маек куруп бергениңизге. Сиздин карамагыңызда балдар оорубасын деп тилейли.
Биз менен маектешкен врач педиатр Айнура Аманбаева болду.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Узаган аптада бир нече угарманыбыз бизге телефон чалып кайрылышты эле. Алардын ичинен Жалал абаддан Исак Тайыров аттуу угарманыбыз мындай суроо берген.
Улгайып бараткан адамдын 65-70 жаштан кийин иммунитети төмөндөп, организми ар кандай ооруларга каршылык көрсөтүүсү начарлайт. Россиянын медиктери массалык маалымат каражаттары аркылуу улгайган адамдарга да алдын ала эмдөөлөрдү, профилактикалык вакцинацияны сунушташууда. Ушул багытта Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги эмне иштерди алып барууда?
Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калиловго кайрылып, угарманыбызга жооп алдык.
Жөн менен селекке каршы.
Канча жашында алышы керек?
56 жашында.
56 жашында. Андан кийин такыр эмдөөлөр жок, э?
Эмдөөлөр жок. Эгерде эпидемиялык кырдаал начарлап кетсе, анда 80-90 чейин жасалат.
Бишкек шаарынан Фарида айым 3 ирет кесирова болуп, жатын түтүктөрүн байлаткандан кийин кайра кош бойлуу болуу мүмкүнбү деп кайрылган эле ага улуттук жана эне баланы коргоо борборунун башкы гинекологу Салтанат Назаралиевадан жооп сураганыбызда жатын түтүгүн кайра калыбына келтирүү мүмкүн эмес экендигин жана кош бойлуулук эми эко жолу менен гана ишке ашарын айтты. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз улуттук энциклопедиясынын баш редакторунун орун басары, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, профессор, Түркиянын жогорку лингвистикалык коомунун ардактуу мүчөсү же академиги, белгилүү окумуштуу тилчи терминолог, түрколог, эпиграфист Четин Жумагулов агабыз мейманда. Могу кийинки кезде зээндиги айткен сөз маданиятынын кедерине кетиши жөнүндө болуп жататтыр. Азыркы жаштарды, айрыкча журналисттерди күнөөлөгүм келет. Билип билбей эле жаза берчү болду, сөздү бузуп жазчу болду. Анан бүт баарын кыргызчалайбыз деп атып, кедерибизге кетип аткандар көбөйдү тим эле. Укмуш. Мындан бир топ ай мурда Тияншандын Куланак деген айылынан бир карыя киши келип, ушу атайын келдим эле айланып кетейин. Могу бир түшүнүксүз сөздөр көбөйүп кетти. Деп анан ушу биздин үн алгы менен сын алгыдан баштады да. Биз үн алгы дегенде ушу бир кезде азаттык киргизде окшойт, таңуулап атып эле. Анан бул сөз кабыл алынбай калды, сиңбей калды. Болбой үн алгы сын алгы деп атат. Анан мен өзүмдүн жетекчилериме да айттым, ай үн алгы сын алгы деген токтоткулачы
ушундай
депчи. Анан Кытайдан бир журналист келгенден сурадым да, радиодо иштеген журналист экен, ой силерди үн алгы сын алгы дейби десем күлдү да. Биздин жетекчибиз Султан Жумагулов анда алып кирдим, мына укчу, сөзүн укчу, айланып кетейин. Үн алгы дебейт экен десем, силердин үн алгы дегениңерди угуп алып биз күлөбүз. Биз жүнгө радио станциясынан сүйлөйбүз деп эле сүйлөп жүрөбүз да, атынакай анан силерди угуп атасыңар деди да.
Дүйнө станцияда
ушул окшогон сөздөр көбөйдү, кийин дайын экени белгилүү болду деген сөздү келип алып ачыкталды дей баштады. Мындай сөздөр толтура эмес, сиз билесиз, эч колдой билесиз.
Эми чында жанагы үн алгыны эми кайра азаттыктан кээде айтып коюп атат. Мына кечеги жанагы сан арип дегенди чыгарып атканда күнүгө айтып атпайбы, ой сан арипти тиги үн алгыга бириктириш керек деп атат. Кайра айтып атышат эми ушуну. Түшүнө турган убакыт эле
түшүнүп көрүңүз.
Түшүнө турган эч убакыт жетти го дейм. Эми ушунчалык төмөн түшүп кеттикпи, билимсиз болдукпу? Кайдан окуганбыз деп кээде таң каласың ушул журналисттерибизди.
Кайра билимсиз болдук, себеби ушунун баары баягы китеп окубагандыктын
же болбосо кыргыз тили, мына советтик доорду кээде жамандап атабыз. Советтик доорду кыргыз тили абдан өнүккөн тилдердин катарына кирген. Мына силердин ыр китебиңер жылына чыгып турчу, э мисалы
ооба,
радио, телевидение, театр кыргыз тилинде сүйлөп турбадыбы? Анан кийин башка кошуна республикаларга барып 10 күндүктөт көрүп театрлар келип, ушулар кыргызча эле сонун эле болуп атчу. Анын эмнеси бар экен? Аны Анан кыргыз тили ошол кезде такыр басынтып тиги орус тили аны тиги кыйнаган, анан кийин сүргөн дегендей болоюм. Ал турмуш чындыгын чындай айтыш керек да өзүндөй. Мисалы, анан эми орус тил деп эле ушул орус тилден келди деп эле жана терминдердин баарын которуп атпайбызбы азыр?
Эми тилдин өзүнүн мыйзамы бар да.
Өзүнүн мыйзамы
бар. Бир тилге кирет сөздөр.
Бир айт, ошентип тил ошо бири биринин эсебинен байыт. Эки жол менен байыт деп. Ички резерв деп коет экенбиз. Анан кийин сырттагы өнүккөн тилдердин эсебинен. Жана өзүң айтып кеттиң, эне тилибиздей болгон, өзүбүздүн төл сөзүбүздөй болуп калган терминдерди, канча бир муунду тейлеп келген терминдерди келип анан ушул орустун тилинен келген деп эле анан кийин башка бир түшүнбөгөн сөздөр менен которуп атпайбызбы?
Мына ошол жаман болду, ошол жаман болду.
Жаганыбызды биз түшүнбөйбүз. Мына ошонун убагында жанагы Сагындык Өмүрбаев дагы 50 жашка чоң макала жазган, бир бетин толтура. Түшүнүксүз сөздөн тил байыйбы деп. Ошондо жана пайиз дегенди жанагы мүдүр, сүдүрдүн баарын ошондо келтирген. Мен сурап көрдүм дейт айылдагы кабышкалардан дагы карыгынчы. Бири да түшүндүрө албагой дейт. Билбейбиз мындай сөздү көрдүңбү? Буга Орозбаева да каршы болгон жана пайыз дегенге.
Эми аны процент деп алсак,
процент. Бул эми процент деген Касым Тыныстановдун учурунда башка терминдер менен жанагы математиканын деп алса илимдин терминдери менен келбеди. Мисалы процент болсун, тиги болсо километр, сантиметр, тонна, таблица дегендер менен келген терминде бул процент деген. Эми мен келип алайын бүгүн ошону келип пайыз менен же пайыз деген биздин бир диалекти же говорлорубузда же болбосо бир эски материалдарыбызда бир документтерде бир пайыз деген сөз жок такыр.
Пайыз кишекен деп коет. Ал таптакыр башка мааниде.
Башка мааниде. Анан келип алып бүгүн эле пайыз пайыз эле дейт айланып жана депутаттар эле пайыз анан бир сүйлөсө эле пайыз болуп кетип атат. Проценттиги сонун көнгөнсөн тилибиз бар.
Бир кылымга чейин жашадык.
Бул өзү илимдин термини да, илимдин техниканын деп да койсок болот мисалы. Биз жанагы тиги машинаны унаа менен алмаштыргандай болуп атпайбызбы?
Эми ошо авто унаа дегендин өзүн эле элестетип көрсөңүз э, унаа.
Ойлонайын.
Автомобиль дегенди бербейт деп мааниси.
Ушуну айтам. Автомобилди, машина дегенди бербейт да ал мисалы. Мисалы илимде революция болгондо машинанын ойлонуп табылышы.
Ооба.
Бул канча кылымдардан бери ушул адам тиги улам акылы өрчүп отуруп кол эмгегин башкасын жеңилдетүү максатында ушул жанагы машинелер дарыгандай нерселер таап жүрүп отуруп анан аягында машинеге келип атса анан бүгүн келип алып аны келип унаа. Унаа ансыз да тилибизде туруп атат. Анын маанисин өзүбүз билебиз да. Үйдакынын сөздүгүндө туруп атпайбы? Унаа дегенди биз эмнени айтаарыбызды? Эми келип алып бүгүн автону да унаа, машинени да унаа, транспортту да унаа деп эле атабыз.
Бир белгилүү эле тилчинин эми мен атын айтпай эле коеюн. Илимдин доктору ачыкталды деп сүйлөп атат. Анан мен сөздүктүн баарын карадым. Үйдакынын сөздүктүн карадым, башка сөздүктөрдүн баарын эле карап көрдүм. Ачыкталды деген сөз анын кылмыш керек экени ачыкталды дейт.
Аныкталды.
Эми кылмыш керек экени белгилүү болду.
Аныкталды деп койсок болот. Ачыкталды деген болбойт.
Анын ачыкталды деген көрсө бул түрк тилинен алышыптыр да. Анан мен күлкүм келдим, бул түрк тилдүү элдердин эң аксакалы кыргыз тили деп айтылат. Кыргыз тили баш атында турат түрктүү элдердин. Анан атасы баласынан үйрөнгөндөй болуп калып атат да. Ушундай сөздөр жаман көбөйдү. Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейт. Эми сокур, азиз, майып кишилерди майып эле дечү эмес беле кыргыздар?
Майып дейт.
Анан мүмкүнчүлүгү чектелген деп качан айтчу?
Ал эми жанагы орусчасынан калька кылып атпайбы? Люди ограниченной возможности деп ошондой. Ошону баягы түздөн түз калька сыяктуу кылып которуп коюшкандай. Эми мындайлар көп. Мисалы жанагы пенсия, стипендия, диплом, сертификат деген сөздөр бар да мисалы. Ошонун баары бир статустагы терминдер мисалы мындай. Мисалы пенсия, стипендия, пособие дегендер бар.
Ооба.
Биз стипендия тиги пенсияга тийбейбиз анан пособияны жөлөк пул деп атабыз. Жөлөк пул тигини түшүндүрмөсү. Ай жөлөк пул деген эмне акча десе, эмне десе, бул жана жардамга берген акча дейт. Жөлөк пул. Бир кезде көмөк пул деп да айттык. Эми бүгүн ошону жөлөк пул деп эле пособие деп эле айтып бериш керек да эми. Ай пенсияны айтып атканбызбы? Стипендияны айтып атабызбы? Пособие деле ошондой термин. Ошо баары бир статустагы терминдер. Ошон үчүн аны жанагы жөлөк пул кылыптын кереги да жок. Термин бир сөздөн туруш керек өзү негизинен. Анан кээде бир айлас учурда эки сөздөн туруп калышы мүмкүн мындай бир түшүндүрүш үчүн. Ал эми негизинен термин өзү илимде бир сөздөн туруш керек да мисалы. А биз жанагы анын түшүндүрмөсүн эки үч сөз менен берип атпайбыз. Эми ошону келип термин кылып коюп атабыз. Ошо эки үч сөздөн берилген нерсени. Ал болбойт да. Жанагы сертификат дегенди келип алып тастыктама деп. Тастыктама дей айланайын. Тастыктама эмне? Сертификат деп эле сонун турбайбы? Бул илимдин мындай бир неменин термини да айлайын. Бул бүгүнкү замандын анан кийин тастыктама дейт. тастыкталды дейт. Эми сөздүктөрдү карап көрдүм эми. Эми тастыкталды дегенди мен адабий тилден жолуктурган жок эле мурун сүйлөшмө. Көзө биз билбейт экенбиз аны. Түштүктө бир юдактын сөздүгүндө жүрөт бир жерде. Тастык деген ошол аныкталды деген сыяктуу да, тастыкталды деген ушундай эки мааниси.
Илгери термин ком деген болчу эле.
Ооба.
Анан кийин бул кызык болду да. Ар бир мекеме өзүнүн терминологиялык эмелерин ачып алды да, топторду ачып алды. Ар ким силер баягы өтүк тиккен фабрикага окшоп эле сөздөрдү эле которуп эле чачып атат.
Ар бир чоң мекемелерде ошол тил боюнча деп бир кишини ошол термин ком.
Анан бул термин ком мурда академиянын алдында беле?
Ооба, академиянын алдында.
Анан эмне болду азыр?
Жетектен бери академиянын алдында болчу. Көп жыл Бибин Обрузак Норузбаева деген жетектеп келди. Андан кийин мен отурдум бир 4-5 жыл. Эми ошондо бир эле термин ком бар болчу Кыргызстан боюнча.
Бир эле болчу.
Бир эле болчу. Ооба. Термин өзү илимий жактан такталып анан сунуш кылынышы керек да. Анан көрүнгөн эле терминолог болуп эле термин ком боло бергенде ал чатайыштыргандан башка эчтеке пайдасы жок мисалы.
Сиз көрүп жүрөсүзбү кээде шаардан кетип баратканда? Насос дегенде зор кыскыч дейт.
Сор кыскыч.
Сор деген.
Сор деген сорго анан кыскыч.
Соруп алып анан кысат.
Мен буга аябай каршы болуп учурунда. Мен бир жолу айылдан келатсам могу канттан бери шаарга жакындаган жерде көчөнүн үстүнө баягы аябай эки жол момундай кылып туруп жаздырып коюптур
шит
сор кыскыч бирдеме деп. Анан билдим аны ким эгер. Эми сор кыскычың айлайын бул. Эми бизде насос деген насос станциясы, насос заводу деп илгери советтик учурда Ошто насос заводу болчу.
Завод бар.
Завод бар болчу.
Анан сор кыскыч
станциясы. Анан эми сор кыскыч десең бирөө бир дүкөнгө барып насостун ордуна сор кыскыч берчи десе сатып турган жигит түшүнбөйт да аны. Эмнеде эстейт анан кыжылдаша түшсө оозго койсо анан мен айттым ошону тамаша кылып. Анан сор кыскыч десең түшүнбөйт да балы. Насос десең түшүнөт. Анан ошентип оозго коюп ийсе анан тиш салдыра албай жүрөсүз да сиз деп мен тамаша кылгам бирөөнү.
Эми сиз айткандай жанагы техникалык терминдерди, илимий терминдерди, медициналык терминдерди которчу болдук.
Айланайын.
Реанимацияны жандандыруу дейт.
Эми муну айтып атса күлөсүң. Эми мына азыр кай жерге барбайлы, кайсы аптекага кирбейли. Канча бир дарылардын медициналык каражаттардын жаңы аттары илинип турат э. Дарылардын аттары укмуш болуп кетти. Эми анын баарын кыргызча кылыш мүмкүн эмес да. Ал кайсы өлкөгө барбасын, кай жерде болбосун өзүнүн атында колдонуш керек.
Ошол аты менен колдонулат.
Ошол аты менен. Японияга барса да ошол аты болуш керек. Же болбосо Африкага барса да. Себеби медицинанын өзү антип отурса барган жеринен өзгөрө берсе эмне болот ал өзү?
Кыргыздар минте берсек жинди болуп кетебиз.
Ооба, жинди болуп кетебиз. Муну жанагы Бексултан Жакиевде бир макала жазып, тил бузарлар деп бир 3 санга тиги фабуланы. Ошондо да айтты, ушинтип жанагы тип болбогон сөз менен алмаштырып жаза берсек, аягында жүрөт дөрүп калабыз деп жазды. Мен аны колдоп өзүмдүн макалама да киргиздим. Бексултан Жакиев ушинтип айтты деп, туура айтты деп. Мына медицина боюнча айтып калбадыңбы? Эми мына жанагы медицинада да ушул термин жасагычтар көбөйүп кетти кийинки кезде. Эми жанагы медсестра, медициналык сестра.
Медайым деп.
Ошондон медайым. Эми айланайын. Мед персоналдардын ичинен эң төмөнкү кызмат ушул жанагы медсестра. Эми аны биз айым кылып койдук.
Санитаркасы эмне деп которушту?
Эми ал медайым аны тиги госпожанын даражасына көтөрүп салдык. Медайым кылып. Эми азыр тиги спецполиклиникага барсаң жанагы эми ошол жерде жанагы улуу медайым деп жазып койсо мисалы.
Старший медсестра дегенде.
Ооба. Анда кээ бирөөлөр башкы врач аял ушул жерде отурат турбайбы деп ойлойт да. Ойлоюн. Медсестра деген юдакынын сөздүгүндө, карасайтын сөздүгүндө медициналык сестра деп эле турат. Бизден мурункулар дагы ошону айтып келип, көнүп тилибизге кирип кеткен терминди келип алып бүгүн медайым анан кийин эми бул ойлонайын. Жанагы айым менен мырза дагы ушуга байланыштуу эми. Биз жанагы орустун дамы и господа дегенин ошого окшоштуруп мырзалар жана айымдар деп эле айтып атпайбызбы? Кээде бир жалаң кичинекей балдар отурса деле мырзалар айымдар деп ийишет кээ бир корреспондент тануулар.
Кичинекей балдарды айтат. Жанагы балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген КТРдин теле көрсөтүүсү бар.
Ооба.
Ошондо кичинекей балдар кыздар отурат, жаш балдар кыздар, эми окуучулар да. Анан бери жакта шаңданып чыгып келип анан урматтуу мырзалар жана айымдар дегенде мен кайдага чарын жүрбөй калам. А өстөрү болсо бирөө айтат байбы эми сиңип кетпеди.
Эч
кандай сиңбейт
ал. Аны айта турган жери болуш керек да мисалы ал кимге карата гана айтыла турган. Мисалы 70 ашкан кишини келип мырза деп 80 кемпирге келип айым деп отурсаң болбойт да мисалы. Бир жолу ушул Орозбаев эжени экен бир интервью алып атат айым деп атат аны. Айланайын.
Эже айтты мына.
Эже деле эш керек да. Же болбосо Бибин Обрузаковна деп коюш керек.
Кыргызча эле эже деш керек.
Эже деп кой. Же болбосо тигин агай деп кой. Бир күнү тиги Акималиевке бирөө кайрылып атат мырза деп. 80 жакындап калган Акималиевди мырза деп кантип айтат? Мисалы мени мырза деп кантип айтасың мисалы да? Мырзанын өзүнө айтыла турган жери бар анан кимдерге карата айтылары белгилүү да мисалы. Эми ошону келип айырмасын билбей келип Ылайыгы жок, ылайыгы бар жердин барын эле ошо мырзалар менен айымдар болуп кетти.
Сиздер улуттук энциклопедиянын баш редактору белгилүү түрколог Четин Жумагулов менен сөз маданияты тууралуу маегибиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер Миңжанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.